Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, lepo pozdravljeni. Kot ste že zasledili, so se z odprtjem na Ljubljanskem mestnem trgu začeli 20. slovenski dnevi knjige. Sekretar na Ministrstvu za kulturo Tone Peršak se je v govoru sprva naslonil na statistične podatke iz leta 2013, ki kažejo, da na leto v Sloveniji izide približno 5000 del, od tega 800 na področju leposlovja in kakih 300 pesniških zbirk. Po drugi strani pa skoraj 50% Slovencev ne prebere niti ene knjige na leto, redko kdo knjigo kupi, prav tako Peršak težavo vidi v tem, da najmanj berejo mladi, ki predstavljajo prihodnost naroda in države. Za preživetje kulture naroda pa je po njegovih besedah pomemben pozitiven odnos do dediščine in jezika.
Smo torej še narod knjige in kulture, kljub samo povedanemu verjamem, da se vendarle še zavedamo, da je kultura ključnega pomena za prihodnost slovenske družbe, da se gotovo moramo odpovedati nekaterim stereotipnim predstavam o sebi in hkrati zavestno oblikovati novo paradigmo slovenstva, del katere je, bo tudi spoznanje, da je ravno kultura naša diferencija specifika in da še hočete in da če hočete, kot skupnost lahko preživimo samo kot narod knjige, klasične in elektronske. In ne samo knjige, temveč kulture v celoti, s pozitivnim odnosom do dediščine in še posebej do jezika. Ampak to nikakor ni samo stvar enega resorja, ki je tako ali tako pastorek Ministrstva za finance in politike v celoti. To je preprosto stvar odločitve, ali želimo kot skupnost preživeti in ostati entiteta kot nacija ali ne.
To je bil sekretar na Ministrstvu za kulturo Tone Peršak. Na odprtju dnevov knjige v Ljubljani je nagrado natečaja Društva slovenskih pisateljev in revije Sodobnost za najboljši esej dobil Tomaž Pavčnik, za najboljšo kratko zgodbo pa je slavila Natalija Šimunovič-Cilenšek. V sklopu dnevov se bo do sobote zvrstilo okoli 60 dogodkov. Sejem, na katerem so na prodaj dela 25 založb, stoji na Striterjevi ulici, slovenski dnevi knjige pa potekajo tudi v Mariboru, Ormožu, Celju, Kopru, Kungoti ter Gradcu in Trstu. V Mestnem muzeju Ljubljana je v sklopu letošnjega praznovanja 150-letnice rojstva arhitekta in urbanista Maksa Fabijanija na ogled razstava Fabijanijeva dediščina v Ljubljani. Na njej so med drugim predstavljeni Fabijanijevi regulacijski načrti, ki so dolgoročno začrtali urbanizem Ljubljane po velikonočnem potresu leta 1895. Fabijan je v urbanizmu videl umetniško nalogo, a se je zavedal, da mora ponuditi tudi funkcionalne rešitve pri urejanju prometa, odpravljanju težav s higieno, industrijo, urejanjem zelenih površin in arhitekturno tipologijo. Po potresu leta 1895 je za Ljubljano na lastno pobudo in brezplačno izdelal urbanistični načrt in ga podrobno predstavil v brošuri z naslovom Regulacija deželnega stolnega mesta Ljubljane. Brošura je izšla v 300 izvodih in velja za prvo v slovenščini napisano besedilo o urbanizmu. Kot so zapisali v Mestnem muzeju, je na podlagi tega načrta nastalo današnje središče mesta Ljubljane z obvozno krožno cesto, ki vodi po Masarikovi, Njegoševi, Roški, Karlovški, Cojzovi, Aškrčevi in o parku Tivoli. Fabijan je zasnoval posodobljeno mrežo ulic znotraj tega območja, še posebej neposredne povezave železniško postajo in nove trge. Po obvozni krožni cesti je predvidel krožne proge tramvaja in drugega javnega prevoza in opozarjal na problematiko železniške proge v rastočem mestu, pri čemer so nekatere njegove zamisli aktualne še danes. Zahvaljujoč naklonjenosti tedanjega ljubljanskega župana Ivana Hribarja se je Fabijaniju v Ljubljani ponudila priložnost načrtovanja številnih stavb, ki so prav tako predstavljene na omenjeni razstavi. Med drugim je načrtoval Krisperjevo hišo, ki so jo leta 1901 kot prvo v nizu popotresne izgradnje mesta zgradili ob slovenskem današnjem Miklošičevem trgu. Tega je uredil do leta 1908 in je tedaj veljal za najlepši secesijski trg v mestu. Na vogalu Miklošičeve in Dalmatinove ulice je leta 1907 načrtoval hišo za ljubljanskega založnika in tiskarja Bamberga. Hišo na vogalu Slovenske in Tavčarjeve pa je dal leta 1903 zgraditi župan Hribar. Fabijan je zasnoval tudi Jakopičev paviljon v Tivoliju, ki so ga postavili leta 1909, vendar pa so ga leta 1962 porušili. Poslušate kulturne utrinke Radia Ognišče. Na pesniškem turnirju založbe Pivec, ki je potekal v Mariboru, je svojo pesmijo Žetev žirijo najbolj prepričal mariborski pesnik Željko Perovič. Nagrado občinstva pa je prejela Milena Miklavčič za pesem Kdor bo tukaj umrl zadnji. Na prireditvi, na kateri so izbirali najboljša izvirna še neobjavljena slovenska pesemska dela, se je s svojimi pesmimi pomerilo 12 finalistov iz vse Slovenije. Strokovna žirija v sestavi Borut Gombač, Irena Novak Popov in Urška P. Črne je za viteza letošnjega pesniškega turnirja izbrala Željka Peroviča, ki je sicer rekorder po nastopih v finalu, saj se je tja uvrstil kar petkrat, a je na zmago od svojega prvega finala čakal kar 14 let. Kovano vrtnico kot simbol pesniškega viteštva mu je predal lanski vitez David Bandel. No, za konec pa še k Vodnikovi domačiji, namreč upravljanje Lete bo z majem prevzel Inštitut za neprofitno komunikacijo Divja misel. Kot je povedala vodja inštituta Tina Popovič, bordeča nit njihovega programa Knjiga. Inštitut Divja misel je mestna občina Ljubljana za programsko upravljanje Vodnikove domačije izbrala prek razpisa, Kot so sporočili z občine, je prijava divje misli najbolj izstopala po vsebini, osredotočenosti na cilje razpisa, poleg tega pa ima najbolj izdelan in realen koncept programske sheme glede na razpoložljiva sredstva in prostor. Knjiga in pripovedovanje bosta glavni zvrsti, na kateri se bodo navezovali drugi programi, ki bodo potekali v hiši, denimo likovni, uprizoritveni, glasbeni. Kot je poudarila Popovičeva, si želijo v mestu odpreti prostor, kjer bo na eni strani potekala produkcija, na drugi strani pa bo odprt za različne posameznike in skupine. Tako nameravajo na Vodnikovi domačiji urediti sobo, namenjeno vsem, ki pišejo, pisateljem, pesnikom, prevajalcem, novinarjem. Na domačiji pa bo svoje prvo stalno mesto našla tudi knjižnica Pod krošnjami. Ker je eden od njihovih programskih partnerjev pripovedovalski varieté, bodo v hiši potekali programi z področja sodobnega pripovedovanja, tako izobraževalne delavnice kot nastopi. Njihov partner je tudi Društvo slovenskih pisateljev, ki želi v hiši predstaviti projekt Slovenska pisateljska pot, v katerega je vključena tudi Vodnikova domačija. V skrbi za Vodnikovo dediščino načrtujejo prenovo stalne razstave, poleg tega bodo pripravili programe za otroke. Po besedah Tine Popovič želijo predvsem mlajšim Vodnika približati preko pripovedovanja, zgodb in anekdot. Oboje bodo pripravili v sodelovanju s strokovnima partnerjema, Mestnim muzejem Ljubljana, ki skrbi za Vodnikovo zbirko, in pa Inštitutom za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. Toliko sem vam pripravil za današnje kulturne utrinke, Jože Bartol. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.